Ito po ay si Ray Fabella, nagsasalita para kay Pastor Lon Solomon. Ang inyong pong maririnig ay ang kwento ng pagbabagong buhay ni Pastor Lon Solomon na isinalin sa wikang Pilipino. Narito po. Paano nangyari na ang isang batang Hudyo ay naging pastor sa isang simbahan ng Biblia? Iyan ang gusto kong ikwento sa inyo ngayon. At sana, habang pinag-uusapan natin ito, ay kahit man lang maliit na bahagi ng buhay ko, ay maging bahagi rin ng sa inyo. At ano man ang ating mapag-usapan ngayon, ay sana gamitin ng Diyos para magbigay ng pagbabago sa inyong mga buhay. Ako'y pinanganak at pinalaki sa Portsmouth, Virginia. Ang mga magulang ko ay parehong konserbatibong Hudyo. At para sa kaalaman ninyo, may tatlong sangay ang Hudaismo. Ang Ortodokso, Konserbatibo, at ang Mapagbago. Ang aking nanay naman ang nagsisindi ng kandilang Sabbath tuwing darating ang araw na iyon. Katulad ba ito ng pinakita sa pelikulang Fiddler on the Roof? Tuwing linggo ay pumupunta kami sa sinagog at doon ay pumapasok ako sa paaralang panglinggo. Ang akin namang tatay ay maliit na pumupunta sa basketball o kundi man ay sa pagsasama ng mga kalalakihan na mayroon tuwing linggo. Ako ay nag-aaral sa paaralang Hebreo 2 ulit sa isang linggo habang nang ako ay nasa mababang paaralan pa. Sa gulang na 13, ginawa kong aking bar mitzvah na kailangang gawin ng bawat batang lalaking Hudyo. Ngunit sa mga ito, hindi ko naramdaman ang presensya ng Diyos sa aming tahanan. Wala kaming Biblia at hindi ko man lang nabasa yon. Hindi kami nagdadasal bago kumain. Sa katunayan, hindi talaga kami nagdadasal sa bahay. Kami karaniwang Hudyo na ginagawa ang mga dapat gawin ng bawat Hudyo. Kahit na kami ay pumupunta sa Yom Kippur at nagkakaroon ng Passover Seder sa bahay, hindi ko talagang naramdaman ang presensya ng Diyos sa bahay namin. Natatandaan ko ang pagdasal namin paminsan-minsan nung ako'y bata pa, habang nakahiga sa kama, upang sikaping makausap ang Diyos. Akin pang natatandaan kung saan sinagot ng Diyos ang mga ibang dalangin ng aking mga magulang. Lumaki akong naniniwalang mayroong Diyos. At sa wari ko, nariyan lang siya. Ngunit hindi ko siya talagang kilala. Wala akong alam patungkol sa Kanya at walang anumang koneksyon sa Kanya. Ganyan ako lumaki. Nagsimula akong tumulong sa pagbabasa ng Torah. Pagkatapos na aking bar mitzvah sa gulang na 13. Minsan, ako ay sumasama sa araw-araw na paglilingkod. Binabasa ko ang ilang bahagi ng Torah at alam niyo naging mahusay ako dito. Ngunit nung ako ay pumasok na sa mataas na paaralan, nagsimulang magbago ang aking pakikitungo sa sinagog. Mas naging interesado ako sa mga ibang bagay. Babae, pag-inom ng alak, at pagpunta sa sari-saring pagtitipon at kasayahan, harapin natin. Mas masaya mga ito iyan tulad sa pagpunta sa sinagog, di ba? Ngayon, unti-unti na akong hindi na pumupunta sa sinagog. At ang dulo nito ay ang tuluyan ko ng hindi pagpunta rito, lalo na dahil sa isang usapang nangyari ng ako'y 17 taong gulang. Kasali ako noon sa grupo ng mga aktor nung nasa mataas na paaralan ako. Isang araw, habang kami nagsasanay para sa isang palabas, nakaupo at nakikipag-usap ako sa isang babaeng kasama rin sa palabas. Nagsimula siyang tanongin ako tungkol sa aking pansariling relasyon. Patungkol sa Diyos, tinanong niya ako kung nakatitiyak ba akong pupunta ako sa langit. Ngayon lamang ako nakarinig ng ganito. Hindi ko naman talagang napag-isip ang langit at impyerno sapagkat hindi ito pinag-uusapan sa sinagog. Alam niyo, napag-isip-isip tuloy ako. Pagpunti ako uli sa sinagog, tinanong kong aming guro, ang rabbi, ang tanong ko, Guro, gusto kong malaman kung ang mga Hudyo ay pupunta sa langit o sa impyerno. Kailangan malaman ko ito sapagkat may isang batang babae sa aming paaralan na sinabing, ako raw ay pupunta sa impyerno. Sabi ng guro ko, hindi. Alam mo, dapat mong malaman na ang lahat ng mga Hudyo ay pupunta sa langit. Sabi ko, talaga? Ang sabi niya, oo. Ang impyerno ay problema lamang ng mga hintiles. Sabi ko, magaling yun. Ngunit guro, ipaliwanag niyo sa akin para naman mapagtanggol ko ang sarili ko sa ibang tao, sabi niya. Ang mga Hudyo ay mga kaapuhan ni Abraham at iba ang kalagayan natin kung ihahalin tulad mo sa mga ibang tao. Sabi ko, ibig mo sabihin na magagawa ko lahat ng mga bagay tulad ng magsinungaling, maging mapusok, at maaari pa rin pumunta sa langit sa kadahilan ng ako ay kaapuhan ni Abraham? Alam niyo, sabi ng guru ko, oo. Sa katunayan, makalipas ang mga ilang taon habang ako ay nag-aaral para sa aking titulong pandoktor sa Johns Hopkins University, nakabasa ako ng isang talata sa Mishnah, ang mga kasulatan ng mga grupong Hudyo, na pareho ang sinasabi. Nasasaad dito na maliban sa ilang napakasamang Hudyo, ang lahat ay pupunta sa langit. Sa aking pag-iisip, ang galing nito. Ang ibig sabihin, kahit na hindi na ako magtungo sa sinagog, ay pupunta pa rin ako sa langit. Kaya, hindi na ako pumunta sa sinagog. Yun ang sabi ng aking guro at ako ay naniniwala sa kanya. Nung ako ay 18 taong gulang, nagtungo ako sa University of North Carolina sa Chapel Hill. Nang paniniwala ko ay pupunta ako sa langit sapagkat ako ay isang Hudyo. Tuwang-tuwa ako na hindi na ako nakatira sa aking mga magulang. Wala nang laging magpipigil sa akin at malaya na akong gawin ang lagi kong ninanais na magawa, ngunit hindi ko magawa noon. Sumali ako sa isang fraternidad pagpasok ko sa kolehiyo. Kung napanood ninyo ang pelikulang Animal House, masigit na magulo paroon ang aking fraternidad. Nalulong ako ngayon sa pag-inom, pagsusugal, at pambababae. Kung magsugal kami, araw at gabi, magsisimula kami ng ika-apat o lima ng hapon, at matatapos ng ika-siyam ng umaga ng sumunod na araw. Yan ang buhay ko noon sa fraternidad. Natatanong mo tuloy, paano na pag-aaral mo? Anong pag-aaral? Hindi nga kami naroon para mag-aaral, kundi para magsaya. Basta ang kailangan mo lang ay kumuha ng sapat na klase para hindi ka mapadala sa digmaan sa Vietnam noon. Wala ka ng problema. Kahit hindi ganong kataasan ano kukuha mo mga grado, maaari ka manatili sa koleyo. 3 taong kong ginagawa yun hanggang sa ako ay umpisa na magsawa. Hindi ko alam kung nakaranas na kayo ng ganito na sa una ay sabik, ganado ka. Pagtagal ay nawawalan to ng lasa at natatamlayan ka na rin. Sa pag-inom, pagkakaroon ng mga babae. Naintindihan niyo ba ako? Parang nawalang lasa ang lahat. At doon ko napagtanto na mag-isip-isip ng malalim tungkol sa buhay ko. Saan nga ba ako pupunta? Anong kahulugan ng buhay ko? Anong ginagawa ko dito? Hindi na ako pinatutulog ng mga taong na ito at ang mahirap nito, wala akong makitang kasagutan. Nang dumating ang tag-init, nagpunta ako sa isang lugar, bakasyonan sa Catskill Mountains. Nakisakay ako sa mga kaibigan ko upang makarating dito. Kami naman nakakuha kami ng trabaho bilang taga-silbi sa mga kainan doon. Maganda naman ang aking kinita noon. Ito ay taong 1968. Noon ay hindi ko pa narinig ang salitang Woodstock o kung ano man ang ibig sabihin yon. Sabi ng mga kaibigan ko sa New York, ito ang kailangan natin puntahan. Sa tinanong ko, ano yun? Ano nga ba to? Alam nyo, kanilang piniliwanag sa akin na ito ay ang isang napakalaking pagtitipon ng mga manunugtog at manganganta. Kaya agad kami bumili ng tiket para sa Woodstock. Isang marahil kami sa buong mundo na talagang bumili ng mga tiket. Inaakala nilang 50,000 tao lamang ang darating, ngunit halos kalahating milyon ang dumating na may daladalang mga tiket. Kaya nangyari, nabaliwala pa ang tiket naming binili. Isang buong linggo ako sa Woodstock. At para malubos ang saya ko rito ay natuto akong gumamit ng bawal na gamot at abusuhin ito. Nasubukan ko na ito sa Chapel Hill, ngunit dito sa New York natuto akong gumamit ng LSD. Sabi ng kaibigan ko, kung naghahanap ka ng kasagutan sa mundo, dito mo makukuha yon. Palalawakin ito ang buong kaisipan mo. Ito ang kauna-unang pagsubok ko sa tinatawag na psychedelic drugs. Nang ako'y bumalik sa universidad nung sumunod na taon, kumpisido ako na nakita ko na ang paraan para lumawak ang aking kaisipan at masagot ang aking mga katanungan. Hinimo ko pa nga ang aking mga kasama sa fraternidad na subukin din ito. At ako pa ang nagsimulang magbigay sa mahigit kalahati ng mga kasama ko sa fraternidad ng gamot na ito. Naging madalas na ang paggamit ko nito. Pinahaba ko ang aking buhok na umabot sa balikat ko, estilong Afro. Nagsusuot ako ng bell bottoms, yung bang mga pantalon na napaka-laawak, napaka-lapad ng laylayan. Tapos naka-tank tops pa ako na uso noon. Meron pa akong love beads at sapatos na pang-motorsiklo. Ako noon ang tinatawag na talagang hippie. Ang maganda sa mahaba kong buhok, alam niyo maaari kong itago ang mga gamot sa aking mga tainga at takpan ng aking buhok. Naisip ko, hindi siguro ito makikita ng mga alagad ng batas. Sa isang normal na araw, nagsisimula ako sa 8 balot. 4 kada tainga. Tapos uubusin namin yun. Madalas kaming gumagamit ng LSD sa loob ng isang linggo. Matatanong mo, Lon, kung ikaw ay nasa ilalim ng impluensya ng gamot, paano ka nakakapag-aral? Alam niyo ang simpleng sagot? Hindi ako nag-aaral. Mas masaya akong nakaupo lamang sa ilalim ng isang puno at umiinom ng gamot kaysa pumasok sa klase. Bakit pa kami papasok? Hindi ko ito sinasabi para ipagmalaki ang ganitong asal at kabuhayan. Sinasabi ko ito para maunawaan ninyo kung anong klase ang buhay nung ako ay 21 taon at sagipin ni Jesus at baguhin ang pamumuhay. Hindi ako isang may karaniwan na buhay na bigla na lamang nagpasya na tumawag sa Diyos. Hindi ganito ang nangyari sa akin. Kung isipin mo, ang uri ng aking pamumuhay ay napakalayo kay Jesus at tiwalas sa pagka-Kristiyano. Naging kilala ako sa Chapel Hill na isang nagtitinda ng bawal na gamot. Pumupunta kami sa New York para bumili ng maraming bawal na gamot at aming itong pinagbibili. Ito ang aking pinagkakakitaan sa loob ng 2 taon. At mas malaki pa ang kita ko rito kaysa humanap ako ng regular na trabaho. Matatanong mo, hindi ka ba naman nahuli ng batas? Alam nyo, sa totoo muntik na nga eh. Nung panahon ng pagsibol, nung taong 1971, tumating mga pulis sa bahay ng aming fraternidad. Nagsabi ang mga pulis, mayroon kaming dahilan para arestuhin si Lon Solomon sa salang pagtitinda ng bawal na gamot. Naandito ba siya? Nasa isang silid ako sa likuran noon. Ang isa kong kaibigan ay nagtanong sa pulis kung mayroon silang kaukulang kasulatan para mapatunayan to. Nakita niya na ang tirahan na nakasulat ay ang aming kapitbahay, kaya sinabi niyang hindi sila dapat pumasa sapagkat mali ang tirahan na gusto nilang pasukin. Hindi niya sila pinapasok sapagkat kung pinapasok niya ang mga ito, makikita nilang nagkalat ang mga gamot kung saan-saan. Nagpunta ang mga pulis sa kapitbahay na nakatira ang iba. Ito yung mga ibang kasama namin sa fraternidad. Nakakita ang pulis ng mga bawal na gamot na alam kong ako ang nagtinda sa kanila. Sila ngayon ang nahuli. Pinusasan sila at dinala sa kulungan. Ganong kalapit na ako maaresto ng mga pulis. Sa buong akala ko naman, dahan-dahan kong naintindihan ang mundo at nakukuha ko na ang mga kasagutan sa buhay ko. Muli, sinasabi ko ito upang maanawaan nyo kung anong tao ako bago ko nakilala si Jesus. Kapag muli ako magbabalik tanaw, nagsimula ang aking pagbabago nung panahon ng pagsibol ng taong 1971 sa downtown Chapel Hill, mga ikalawa na ng umaga. At kasama ko ang isa kong kapatid sa fraternidad habang kami umiinom ng bawal na gamot, na sabi ko sa kanya, "Alam mo, David, mayroong matinding bumabagabag sa akin. Sa pananaw ko, hindi gumaganda ang buhay ko. Salip na mas maging mabuti ako, mas naging mapag-alaga at maging mas mabait, ang pakiramdam ko, mas lumalala ako. Mukhang sa kakaibang direksyon ako pumupunta. Sa wari ko ay hindi niya ganap na 19 taon sapagkat hindi siya Kristiyano. Ang sabi pa niya sa akin, Lon, hindi ka mas lumalala. Alam mo, nagiging matapat ka lang sa sarili mo." Parang baliwala ito sa kanya. Sa akin ay parang may malaking pumalo at biglang yumanig sa buhay ko. Lumaki ako na akala ko ay isa akong mabuti, mabait, mapagbigay at hindi mapag-imbot na tao. Ito ang sabi sa akin ng aking guro, ng rabbi. Ngayon bigla na lang, nakikita ko at nagiging totoo ko sa aking sarili, hindi pala ako talagang ganoon. Ako'y nakapag-isip-isip at aking natanto na kailangan ko ng tulong. Hindi ako talagang mabait na tao. Ako'y mapag-imbot at mapagsarili. Lagi na lang sarili kong iniisip ko. Ako'y immoral, walang asal, at kailangang aminin ko ito sa sarili ko. Nasabi ko sa sarili ko, "Lon, tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Huwag mong linlangin ang sarili mo. Hindi ikaw ang talagang ipinakikita mo sa iba. Magpakatotoo ka sapagkat hindi tama ito." Napagtanto ko na kailangan ko na talaga ng tulong. Kailangan ko ng isang tao na magbabago o makapagpapabago ng buhay ko. Magmula sa loob, palabas. Ito ang pinakamahalagang panahon sa buhay ko sapagkat inaamin kong kailangan ko ng tulong galing sa ibang tao. Sa pagkakataon ito, nawala ang panlasa ko sa bawal na gamot, sapagkat sa tagal kong ginagamit ito ay wala talaga na idulot na totoong pagbabago sa buhay ko. Aking napagtanto na kailangan ko ng isang reliyon, kung saan sana ay makilala ko ang Diyos kung sino man siya. Sinubukan ko ang pansilangang reliyon. Ang dami kong biniling mga aklat na patungkol dito. Tungkol sa Taoism, Confucianism, Zen Buddhism, at mga aklat na inakda ni Alan Watts at mga iba pang manunulat. Alam mo, magaling sa mga ito, ang ganda ng mga ito kung nakasulat lamang, ngunit hindi mo naman maipa sa buhay ang mga ito. Ang nais kong sabihin, nagbabasa ako ng Zen Buddhism sa unang 3 oras ng umaga. Nakaupo ako, naka-ekis pa nga ang mga binti ko eh, at nasa ilalim ako ng puno. Tapos bigla na lamang akong tatay sasabihin ko sa kaibigan ko, "Anong tanghalian natin ngayon?" "Wala na. Nasira na ang buong Zen sa araw na yon." Naintindihan niyo ba ako? Nawala ang Zen. Hindi ko ito talaga magawa anumang sikap ko. Kaya sabi ko, hindi ito para sa akin. ayoko na ng pansilangang reliyon. Mainin pa siguro, bumalik ako sa Hudismo. Baka dito ay makita ko ang mga sagot sa mga katanungan ko sa buhay ko. Pumunta ako sa guro o sa aming rabay. Nakasuot pa nga ako ng aking bell bottoms at mahaba pa ang buhok ko. Pag upo ko, tinanong ko siya, rabay. Sa tingin ko, gusto ng Diyos na ako ay maging isang rabay. Alam niyo, ang bilis niya sumagot. Sabi niya, sa tingin ko, hindi. Sabi ko, ngunit rabay, may mga mahalagang pangangailangan ako ngayon sa buhay. Kailangan ko ng mga kasagutan. Sinabi ko sa kanyang uhaw na uhaw ako, ang uhaw na nanggagaling sa puso. Mga pangangailang na sa wali ko hindi niya naiintindihan. Binigyan niya ako ng mga aklat para basahin, ngunit ayoko na ng mga aklat. Nais kong mayroong uupo sa tabi ko at sasabihin sa aking, alam ko ang mga kasagutan sa mga tanong mo. Kaya ko mapagbago ang buhay mo mula loob hanggang labas. Matutulungan kita. Ngunit hindi niya sinabi yun. Kaya ako umalis at nasabi ko sa sarili ko na wala akong makukuha dito. At nakakalungkot to. Dahil ang buong akala ko ay ang pag wala na akong mapagkuha ng kasagutan, ang Hudaismo ang siyang mapupuno ng lahat. Nasubukan ko ng lahat. Pambababae, pag-inom, bawal na gamot, pansilangan reliyon. At hindi ko pa nilam kung anong gagawin ko para masagot ang mga katanungan ko sa buhay. Hindi ako nababahala na ako'y pupunta sa impyerno sapagkat naniniwala pa niya ako sa sinabi ng rabay na ako'y pupunta sa langit. Ang problema ay kung paano ko mabibigyan saysay ang buhay na kung nasan ako ngayon. Buhay na sana ay pwede kong may pagmalaki. Kapag kami nag-uusap ng aking mga kaibigan sa fraternidad, akala nila yung sisiraan ako ng ulo, lalo kung tinatanong ko, bakit tayo narito sa mundo? Anong saysay ng ating buhay? Lahat sila sasabihin sa akin na, sinisira mo lamang ang araw namin sa mga tanong mong yan. Bakit hindi ka na lang magtapos sa pag-aaral, humanap ng trabaho, mag-asawa, magkaroon ng mga anak, palakihin sila, maging lolo at mamatay? Yung katulad ba ng mga normal na tao, bakit kailangan magtanong ka pa sa buhay mo? Alam ninyo, akala ko dala na ito ng sobrang paghahampit ng bawal na gamot, lalo na ng LSD. Kaya hindi ko na alam ang talagang katotohanan. Ako'y litong-lito na rin. Ano nga ba ang totoo at ang hindi? Napag-isipan ko na magpakamatay. Alam ko, kalokohan na ito. Kalokohan na sa dami na pinagdaanan ko sa buhay, ay hindi ko pa rin alam kung bakit ako naririto. Ano ang saysay ng mga ito? At kinamumuhian ko ang sarili ko. Siguro, mabuti pa ngang magpakamatay ako. Sa bagay, plano ko naman yun. Ngunit, lagi akong mahilig na ipagpabuka sa mga bagay-bagay. Kasama na rin to. Sa taong pagsibol, ng 1971, lahat ito ay nagbago. Isang araw, habang ako ay naglalakad sa lansangan ng chapel, kasama ko ang aso kong si Noah. Ewan ko nga kung bakit ko siya tinawag na Noah. Minsan napaaway si Noah sa harap ng isa sa mga kakaibang tao sa mundo, si Bob Eckhart. May 40 taong na si Bob at nagtatrabaho siya na may 8 milya ang layo sa Chapel Hill. Pumupunta siya sa Chapel Hill itong Sabado, lola ng kanyang malaking sasakyan. Nakasulat sa tabinto ang mga talata mula sa Biblia. At malakas siya magpatugtog ng mga awit patungkol sa Biblia. Kasama niya ang kanyang asawa na namibigay naman ng mga babasahin patungkol sa salita ng Diyos. Hindi siya ganong pinapansin ng mga taga Chapel Hill. May iba pa nga dinuduraan siya, inuinsulto at itinatapon ng mga babasahin pinamimigay nila. Ngunit kahit ganon na lamang ang pagtungo ng mga tao sa kanya, patuloy pa rin siyang pupunta kasama ang kanyang asawa sa Chapel Hill linggo-linggo. Ayoko nga lumapit sa kanya eh. Baka sabihin eh, isa rin akong katulad niya na katawa-tawa. Ngunit, noong isang araw, na nakipag-away si Noah sa kapwa niya aso. Tinulungan ako ni Bob na awati ng mga ito. Sa pagkakataong iyon, nagkaharapan kami ni Bob. Hindi ako makapagsalita at baka may masabi pa akong mali. Kaya ang nasabi ko lang ay, kumusta? Sabi niya, kumusta rin? Pagtapos ay nasabi ko lang na, o sige, alis na ako. Sabi naman niya, o sige, sana magkita tayo muli. Siguro may mga 30 segundo lamang ang pangyayari ito, ngunit mabilis man ang pagkakataon para may nagsabi sa akin na, Lon, mayroon ang taong ito nang hinahanap mo. Hindi ko alam kung paano sasabihin o ipaliliwanag, ngunit may nagsabi sa akin na, Lon, nasa kanya ang hinahanap mo. Kapayapaan, kaligayahan at kabuuan. Sa dami kong ginawa para hanapin ang mga ito, sa hindi maipaliwanag na paraan, ay bigla akong nakatagpo ng tao na nagbigay pag-asa sa akin na may kasagutan sa mga tanong ko. Ngayon, kapag ako ay dumadaan sa harap niya at sinimulan kong kumuha ng mga babasang pinamimigay niya, ngunit di ko naman siya makausap dahil alam niyo natatakot ako sa kanya. Sa katunayan, itinago ko ang mga babasang ito sa aking silid. Di ko naman ito binabasa. Kinukuha ko na lang ito sapagkat ako'y naawa sa kanya. Sa tingin ko, taus-pusas yung tao at parang hindi maganda na kinukutya siya ng ibang tao. Naawa ko sa kanya ngunit wala akong sapat na lakas ng loob para kausapin siya. Hindi nagtagal, sabi ko sa sarili ko, katangahan to, kailangan makausap ko ang taong to. Kaya isang Sabado, naglakas loob ako at nilapitan ko siya at sinabing, sana magkausap tayo minsan. Tapos bigla niya sinabing, mainom yun, magkita tayo mamaya ikatlo ng hapon. Hindi ako nakasagot sapagkat hindi ko inaakalang sasabihin niya magkikita agad kami. Niisip ko, baka sa isang buwan pa, para may sapat na lakas na loob ako upang humarap sa kanya. Nabigkas ko na lang, hindi ako maaari mamaya, sa susunod na linggo na lang. Ngunit kung isipin mo, ano naman ang maaaring gawin ng isang hippie sa ikatatlo ng hapon ng Sabado sa Chapel Hill? Takot ako sa kanya, umiiwas lang ako. Nang magsimula akong lumakad paalis na, bigla na lamang siyang sumigaw na, baka wala ka na sa susunod na linggo. Nagkonwari akong hindi ko siya narinig. Ayokong isipin ng mga tao na ako yung sinisigawan ni Bob. Nagmamadali akong lumakad at paglikod ko sa kanto ay napasandal na lang ako sa pader at nasabi ko, ito ang pinakamasamang pakiramdam na nararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ko. Napag-isip-isip ko rin na baka nga wala na ako sa susunod na linggo. May mga kamag-aral ako na namatay na. May isa sa aksidente sa motorsiklo. Ang isa naman na infection sa bato. Napagtanto ko. Oo nga, maring wala nga ako sa susunod na linggo. Tama nga siya. Mainam sigurong kausapin ko siya. Pagdating na ikatlo ng hapon, wala na siya. Umalis na siya kasi hindi niya alam kung ako'y babalik pa. Nabalisa ako. Kasi papaano kung wala na ako sa susunod na linggo katulad ng nasabi niya. Natakot tuloy ako na baka nagsasabi siya ng totoo ng kasasapitan ko. Nang sumunod na linggo, piniram ako ng aking kaibigan ng kanyang motosiklo. Ngunit hindi ko ito ginamit. Ayoko man lang lumakad sa ilalim ng isang hagdan. At nagdadasal ako na huwag sanang may lumakad na pusang itim sa harap ko. Bago ako tumawid sa lansangan, tumitingin muna ako sa kaliwa, sa kanan. Kasi natatakot ako. Matapos ang isang linggo at dumating na ang Sabado, pumunta ako sa bayan para hanapin siya. At sa kalimitang oras ng pagdating niya, naandun nga siya. Lula ng kanyang malaking sasakyan. Lumapit ako sa kanya, sabi ko, alam mo nang dahil sa iyo, nahirapan na natakot ako nung nakarang linggo. Kailangan magkausap tayo. Alam mo, handa akong makinig sa iyo. O nga pala, nung nakaraan na linggo, nagdesisyon ako na bumili ng Biblia. Naibig ito sapagkat ang mga nagtitinda ng bawal na gamot ay hindi mo ibili at hindi nagmamayari ng Biblia. Wala kahit isa man sa mga kaibigan ko may Biblia. Hindi ito naaayon sa aming kabuhayan. Naisip ko na kung may Biblia ko, walang masamang mangyayari sa akin. Para magtirunin ko itong anting-anting, ang binili ko ay ang pinakamaliit at pinakamurang Biblia lamang, mga 3 dolyar noon. ang mahal pala ng Biblia, wala pa naman akong sapat na pera. Nung andan ako magbayad ng Biblia, isang kaibigan ko nagtanong, "Nung ginagawa mo?" Sabi ko, "Bumibili ng Biblia." Sabi niya, "Ano? Bakit ka gagawa ng ganyan?" Sinabi ko sa kanya ang aking nakaraan na linggo at sinabi niya, "Lon, teka muna, mag-isip ka. Kung ang Diyos na kung saan ka nababagabag ay totoo, sa tingin mo ba hindi niya kayang bigyan ka ng libreng Biblia para hindi ka na gumastos?" Naisip ko, "Oo nga no, may punto siya." Ibinili ko lang ang Biblia ang hawak ko. Hindi ko na lang ito binili. Ngayon, nang sumunod na Sabado, kinausap ko si Bob Eckhart. Naglabas siya ng Biblia at nagsimulang magbasa mula roon. Sinimulan niya mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ng Biblia. Binasa niya sa akin ang mga kwento na siguro marami na sa inyo ang nakakaalam. Binasa niya ang kwento ni Elijah at ang mga propeto ng Baal sa taas ng Mount Carmel. Naisip ko, magandang kwento ito ah. Para bang parang tigang na lupa ako na nandiligan bigla. Makatapos ang 2 oras, tinanong niya ako, "Handa mo na bang tanggapin si Jesus?" Wala man lamang akong kaisip-isip kung anong nais niyang sabihin. Sabi ko, "Hindi. Hindi. Salamat sa pagbabasa mo. Mainam tong nit. Ako isang Hudyo, hindi kami ganyan." Sabi niya, "Alam mo ba na ang mga unang tagasunod ni Jesus ay mga Hudyo? Ang mga naunang simbahan ay Hudyo. Lahat na nagsulat sa Biblia maliban kay Lucas ay pawang mga Hudyo. Alam mo bang si Pedro isang Hudyo?" Nagulat ako sapagkat wala naman nagsabi sa akin na Hudyo nga si Pedro. Akala ko hintili siya. Sabi ni Bob, "Maray bang gawin mo isang kahilingan?" Sabi ko, "Marahil." Sabi niya, "Maray mo bang may pangako sa akin na babasahin mo ang Biblia at hahayaan mo na ang Diyos na magsalita sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa Biblia?" Sabi ko, "O sige, wala naman siguro mawawala sa akin kung babasahin ko ang Biblia." Tanong ni Bob, "May Biblia ka ba?" Sabi ko, "Wala." Sabi niya, "Halika." Tapos binuksan niya ang kanyang sasakyan. Doon may isang malaking kahon na punong-puno ng mga bagong Biblia. Nakabalot pa nga ito ng maayos. Kumuha siya ng isa at binigay sa akin. Sabi ko, "Wala akong sapat na pera para bayaran ito, Bob." Sabi ni Bob, "Hindi ko pinababayaran ito sa iyo. Kung mangangako kang babasahin mo ito, ibibigay ko ito sa iyo nang walang paanumang bayad." Namangha ako sapagkat ilang araw lamang nakalipas ay nagsabi ako sa Diyos na kung ikaw ay totoo, patunayan mo sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay mo sa akin ng libreng Biblia. Saan naman ako makakakuha ng Biblia? Ang mismo mga kaibigan ko ay wala nito. Ngunit eto, makalipas ang 4 na araw, ay may isang tao na nagbukas ng kanyang sasakyan at binigyan ako ng libreng Biblia. Nagulat ako, kaya kinuha ko ang Biblia at daglian umalis. Habang naglalakad akong papalayo, naalala ko ang sinasabi ko sa sarili ko, "Hindi ito kapanipaniwala. Totoo ba ito? Si Jesus nga ba ang Mesiyas ng Israel?" Kahit na nagdududa ako, aking ginawa ang pinangako ko. Inubay ko ang aking Biblia at simulang basahin gabi-gabi bago ako matulog. Sinimulan ko sa lumang tipan sapagkat hindi ko alam kung saan magsisimula. Nabasa ko ang tungkol kina Adan at Eva. Ang ganda palang kwento nito. Ngunit nagsisimula itong lumalim at nahihirapan akong maintindihan kaya nagtungo ako sa bagong tipan. Hindi ko alam kung paano uli magsisimula kaya sinimulan ko ang pagbabasa ko sa Ebanghelyo ni Mateo. Hindi ako makapaniwala sa mga binabasa ko. Siguro makapito o 7 ulit na binasa ang sermon sa bundok bago ako nagpatuloy. Ako inamanga sa paggamit ni Jesus ng mga salita na tumutukoy sa buod ng kanyang mga sinasabi. Maaari niyang sabihin sa isang pangungusap lang na aabotin niya ata ng isang semestro ang mga guro. Nang dumating ang aking pagbabasa sa 51 kabanata ng Mateo na kung saan sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo, kayo ng mga pagod at mabibigat ang mga dinadala. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. makakaramdam ng kapayapaan ng inyong mga kaluluwa. Hindi ko ito malilimutan na nabasa ko at nasabi ko sa sarili ko, ito mismo ang hinahanap-hanap ko. Sapagkat ako'y pagod na at mabigat na ang dalain ko. At maliwanag na sinabi ni Jesus na narito siya upang ako'y bigyan ng kapahingahan. Naisip ko, binigyan ko ng pagkakataon ang bawal na gamot, Zen Buddhism at Turismo sa buhay ko, pati ang pambababae, pag-inom. Walang mawawala siguro kung binigyan ko naman ng pagkakataon si Jesus sa buhay ko. Nagdesisyon ako na ito ang gagawin ko. Ngunit, papano? Naalala ko na sinabi ni Bob Eckhart na tanggapin mo si Jesus. Ngunit, hindi ko alam ang ibig niya sabihin. Tanggapin si Jesus? Papano to? Hindi ko naman alam kung papano makikita si Bob. Wala naman akong numero ng kanyang telepono. Sa kawalan ng gagawin, ako'y napaluhod na lamang at nagsabing, Diyos ko, hindi ko talaga alam kung ikaw ay totoo. Hindi ko maintindihan ang mga patungkol kay Jesus. Ngunit ngayon, ako'y nalulungkot. Ako'y nag-iisa. At ako'y nananakit. Kailangan ko ng tulong. Katulad ng pangako ni Jesus na magbibigay siya ng kapayapaan. Ito ang gagawin ko, Diyos ko. Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko sa loob ng isang buwan. Sa loob nito, gagawin ko anumang ipagawa mo sa akin, saan mo man ako papuntahin. At kung matapos ang isang buwan at hindi ko makuha ang kapayapaan na inaasam-asam ko, babawiin ko ang buhay ko at ang kasunduan na ito. Ngunit, kung may bibigay mo sa akin ang hinihingi ko, iyong iyon na ang buhay ko. Ito ang kasunduan natin. Masasabi mo tuloy, Lon, ito na yata ang pinakawalang kabuluhang dalangin na narinig ko sa buhay ko. Nag-iisa ako at wala namang magagabay sa akin sa dalangin ng pagkaligtas. Hindi ko alam kung paano manalangin sa Diyos. Ako naman ay seryoso sa sinabi ko at naisip ko na kung siya nga ang Diyos, mahaba na siguro ang isang buwan. Sabi naman sa Biblia, sa unang aklat ng Samuel, 16 na kabanata, 7 talata, ang tao ay tumitingin sa panlabas na kaanyuhan, ngunit ang Diyos ay ang puso ang tinitingnan. Mabuti lang itong sinabi niya sapagkat siguro ang maaari niyang sabihin sa akin ay, Lon, ito na yata ang pinakamalabong dalangin ng pagkaligtas na sinambit ng isang tao. Ngunit hindi ko ito bibigyan pansin kung hindi ang puso mo, ang puso na nagsambit ng mga salitang ito. Tumayo ako at iniisip na hindi ko alam kung ito'y magbibigay sa isa sa Diyos. Ngunit bahala na siya. Tapos naisip ko, parang may kulang. Hindi sapat lamang na mayroon kang pangkalangitang pakiramdam galing sa Diyos. Kaya nagbalik-luhod ako at sinabing, Diyos, ang aking pong aso ay may karamdaman. Nahuhulog po ang mga balahibo niya. Binigyan na siya ng gamot, ng mga manggagamot, ngunit hindi pa rin ito gumagaling at mukhang mas lumalala pa. Kaya itong kahilingan ko, hindi ko na siya bibigyan ng gamot at nais kong pagalingin mo siya. Pagtinding ko, naisip ko na, iba na lang kaya ang aking idalangin, ngunit hindi, sabi. Sabi ko, ang dalangin ay dalangin. Titingnan ko kung ano ang mangyayari. Gusto kong makita kung ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa panlalagas ng balahibo ng aso ko. Ngayon, sa maniwala kayo at sa hindi, sa loob lamang ng 4 ay tumigil ang panlalagas ng balahibo ng aso ko. Kayo na ang bahalang maghusga, ngunit makasisiguro ako na hindi yon dala ng mga gamot na matagal ko nang ibinibigay sa kanya. Tuluyang gumali ang aso ko, ngunit hindi ko na siya binibigyan ng gamot. Nasa inyo na kung anong sasabihin niyo, ngunit alam ko kung ano ang idinalangin ko at alam ko na may kinalaman ng Diyos sa nangyari. May mga ginagawa na ang Diyos sa buhay ko. Maaring walang makikita kaagad sa panlabas, ngunit alam ko na may ginagawa siya sa panloob kong buhay na hinding-hindi ko nararamdaman haling pa sa una. Matapos ang isang linggo, muli akong lumuhod, nagsabing, Diyos, ako ay naniniwala na walang kaduda-duda na hindi mo lang pinagaling ang aso ko, ngunit may mga pagbabago ka ngayon na ginagawa sa panloob ko. Nagkakaroon ako ngayon ng kaligayahan, kapayapaan, at kapunuan na hindi ko naranasan noon. Naging mas sensitibo ko sa aking kasalanan. Ngayon ay nababagabag ako kung ako ay gumagawa ng mali na hindi ko naman nararamdaman noon. Sa hindi ko maipiliwalang na paraan, may nabubuhay sa panloob ko na alam kong hindi ako ang may gawa. Alam kong kailangan kong humingi sa Diyos ng kapatawaran kung ako ay nagkasala. Nagbalik luhod uli ako matapos ang isa pang nigot, sinabing, Diyos ko, ako ay talagang naniniwala. Gumawa ako ng kasunduan sa iyo. Sinabi kong ibibigay ko sa iyo ang buong buhay. At hindi ko alam kung paano mo gagamitin ng isang hippie na tulad ko. Ngunit kung paano mo man ako magagamit, tutuparin ko ang kasunduan natin. Ibibigay ko sa iyo ng buong-buong buhay ko. Ito ay panahon ng pagsibol ng taong 1971. Nang sumunod na dumating si Bob Eckert sa bayan, pinuntahan ko siya at isinalaysay ng buo ang kwento. Ako ay agad niyang niyakap, sabay tawag sa kanyang asawa. Ami, Ami, dali, alika rito. Kailangan madinig mo to. Isinalaysay ko lahat kay Ami, sabi niya, purihin ang Diyos. Sa kagalakan nila ay napasayaw sila at nagyapusan. Napag-isip ko, ano kaya ang nagawa ko? Sana hindi naman ako maging ganito ngayon na Kristiyano na ako. Alam niyo, nag-uusap pa rin kami ni Bob sa telepono paminsan-minsan. Nasabi niya sa akin na sa kinatagal-tagal nilang pupunta sa Chapel Hill tuwing Sabado sa panahon ng pagsibol at tag-init noong taong 1971, ako lamang ang kaisa-isang tao na tumanggap kay Jesus dahil sa kanilang pagpunta roon. Hindi ko talaga alam, ngunit baka may ilan alam, ngunit kung gusto kong isaisip na pinadala ng Diyos si Babeka sa Chapel Hill para sa akin, naniniwala ko dito, para sa akin. Ang sumunod na sinabi ni Bob sa akin ay, Lon, kailangan kong mabinyagan. Sabi ko, ano? Binyag? Hudyo ko. Hindi binibinyagan ang mga Hudyo. Sabi niya, hindi rin naniniwala ang mga Hudyo kay Jesus. At ngayon, ikaw ay naniniwala. Naisip ko, may punto nga siya. Umuwi akong pinag-iisipin ito. Naisip kong, kung ako ay seryoso sa pakikisama ko kay Jesus at sinabi niya sa Biblia na kailangan kayo ay mabinyagan, dapat gawin ko rin to. Pininyagan ako ni Bob sa isang tubigan sa Chapel Hill, North Carolina. Nagdesisyon ako ngayon na sabihin ito sa aking mga kamag-anak. Ito ay isang kawili-wiling karanasan. Wala akong oras na ilahad ng lahat na nangyari. Ang masasabi ko lang ay hindi lahat ay natuwa sa ginawa kong pagtanggap kay Jesus sa buhay ko. Mas mabuti pa siguro na sinabi kong gumagamit ako ng LSD 5 ulit sa 1 linggo o nagpasok ako ng bawal na gamot mula sa Amsterdam at muntik na akong maaresto. Siguro sabihin pa nila, o sige lo, walang problema. Ngunit ang naging kasagutan nila nang sinabi ko naniniwala kay Jesus ay, ano? Magmula noon, ako ay nagkaroon ng pribilyeo na igabay kay Jesus ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay tumanggap kay Jesus bago siya namatay. Ang kaisa-isa ko namang kapatid na lalaki na mumuhay ngayon para kay Jesus. Kahit inabot ng 22 taon ng pagdadasal at pagkakwento, ang aking pamilya ngayon ay kinikilala na si Jesus at ang nanay ko nga ang pinakuri sa kanila. Bago ako ay matapos, may maikinig kwento lang ako tungkol sa aming kasambahay. Siya ay si Cora Lee Goodman, isang Afrikanong-Amerikano. Siya ang isa sa mga malapit sa puso ko na nakilala ko. Nagtatrabaho siya sa amin nang ako ay 2 buwan pa lamang at umabot pa hanggang ako ay pumunta na sa kolehiyo. Hindi siya nakapag-aral, hindi siya marunong magbasa, hindi rin siya marunong magsulat, hindi marunong isulat ang kahit ang pangalan lang niya, hindi siya marunong magmaneho ng sasakyan. Nagsimula akong marinig ang mga kantang tulad ng Blessed Assurance, Jesus Mine. Alam kong narinig ko na ang mga ito, ngunit hindi ko maring marinig to sa sinagog. Naalala ko ngayon na ito ay narinig ko na inaawit ni Cora habang siya ay namamalansya o nagluluto at ako naman ay naglalaro sa tabi niya. Naganap ako ngayon ng paraan upang makarating muli sa Portsmouth, Virginia at hanapin ang bahay ni Cora. Matatandaan niyo, mahaba ang buhok ko at afro pa nga ito eh. Hindi niya ako nakita sa loob ng 3-4 na taon. Nang ako'y kumatok sa pintuan niya, sumilip lang siya sa kurtina ng bintana at agad niyang sinarato. Sabi ko, "Cora, Cora, papasukin mo ko, si Lonnie ito." Lonnie kasi ang tawag niya sa akin noon. Binuksan niya ng bahagya ang pintuan at sinabing, "Anong ginagawa mo rito?" Sabi ko, "Cora, nandito ko para sabihin sa iyo na ibinigay ko na ang buhay ko kay Jesus." Sabi niya, "Diyos ko makapangyarihan, halika nga at pumasok ka agad." Isinalaysay kong lahat na nangyari tungkol sa pagtanggap ko kay Jesus kay Cora. Napakasayang oras nito para sa aming dalawa. Sabi niya, "Alam mo Lon, ipinagdadasal ko na ikaw at ang pamilya mo simula pa nang ako'y nanilbihan sa inyo nung ikaw ay 2 buwan pa lamang." Sabi niya, "Sa 21 taon kong ipinagdadasal, ikaw at ang pamilya mo, hindi ko inaakala na darating ang araw na ikaw ay magiging isang Kristiyano." Tumingin ako sa kanya at sabi ko, "Oh, heto na ako ngayon." Napakasarap na mga oras na yon para sa aming dalawa. Sumakabilang buhay na si Cora noong taong 1975. Ako'y nakasisiguro na ang dahilan kung bakit kami ng pamilya ko ay mga Kristiyano ay dahil kay Cora, na hindi tumigil magdasal para sa amin hanggang siya ay namatay. Sa abot ng aking kaalaman, si Cora lamang ang kaisang-isang Kristiyano na ipinagdasal ako noong mga taong yon. May isa pa akong kwento tukol sa pagtanggap ng tatay ko kay Jesus. Na-hospital siya noon sa Charlottesville, Virginia dahil may sakit siya sa puso. 3 beses siyang inatake at ang 4th ang ikinamatay niya. Tumawag noon si nanay, sinabing, "Nasa ospital ang tatay mo, may hepatitis siya at malubha. Kailangan pumunta ikaw agad dito." Sa tunog ng kanyang pananalita ay seryoso kaya agad ako nagtungo sa ospital na walang tigil ang pagdadasal sa daan. May 7 taon na ito matapos kong maging Kristiyano. Pagdating ko sa silid niya, ay nakita ko siya nakaupo sa kama at kumakain ng saging. Nagsimula kami mag-usap, tinanong niya ako, "Kamusta ang panahon?" Sabi ko, "Mabuti." "Tanong niya asawa mo?" Sabi ko, "Mabuti." Ang dami pa niya mga tanong ngunit alam kong may iba siyang iniisip. At ito na nga sabi niya, "Lon, ako'y nakakapag-isip-isip nito mga araw. Napag-isip ko ang mga sinabi mo sa akin tungkol kay Jesus. Laking gulat ko at napapigil akong huminga." Sabi niya, "Ako'y nag-iisip kung ang lahat ng mga sinasabi mo sa akin ay totoo. Hindi ako makapaniwala. Araw-araw kong ipinagdadasal ang tatay ko, minsan 2 ulit pa sa isang araw kasi alam ko na may mabigat siyang karamdaman. Natatakot nga akong makatanggap ng tawag minsan para sabihin bigla siyang namatay sa sakit sa puso. Ngayon, ito siya. Sinasabi ito sa akin. Parang gusto kong tumawag ng nurse at humingi ng kama bigla at mukhang kailangan ko ito. Ako ay tahimik ang dasal. Sabi ko, Diyos ko, huwag mo pong hayaan na magkamali ako sa aking sasabihin." Sabi ko sa tatay ko, "Tatay, walang halong duda na ang mga sinabi ko sa iyo ay mga pawang totoo. Ngunit bakit ngayon lamang? Ayaw mo itong pag-usapan noon. Wala kang interest dito. Lagi mo na lamang iniiwasan ng mga ganitong mga usapan. Ngayon, sasabihin mong tama nga ako?" Sabi niya, "Lon, alam ko na ako'y may sakit at napagtanto ko na hindi makikita sa Hudeismo ang mga sinasabi mo patungkol kay Jesus. Kaya nagbalik ako sa sinagog ng madalas. Nagpunta ako sa Rosh Hashanah at nagnilay nung Yom Kippur para lamang maghanap ng kasiguruhan kapag ako'y mamatay. Para sa kanya, napakahalaga nito sapagkat takot siyang mamatay. At tapos sinabi niya, nang ako'y lumabas ng sinagog matapos ang Yom Kippur, nasabi ko sa sarili ko habang nakatayo ko sa labas, wala pa rin akong kasiguruhan kung anong mangyayari sa akin kapag ako ay namatay. Natapos ang mga ginawa kong mga ritual. Siguro, Tama si Lon. Nang sumunod na umaga, nagkaroon ko ng pagkakataon na lumuhod sa tabi ng higaan ng tatay ko sa ospital. Tumindig siya sa kanyang higaan at lumuhod din sa tabi ko. At kami nagdasal. At dito, tinanggap niya si Jesus sa buhay niya. Namatay siya ng sumunod na linggo. Hindi na siya nakalabas sa ospital dahil dito siya inatake sa puso na kanyang ikinamatay. Bago siya namatay, napuntahan ko pa siya sa intensive care. Hindi na siya makapagsalita dahil may mga tubong nakakabit sa kanya. Kung may gusto siyang sabihin ay sinusulat na lamang niya sa isang maliit na papel. Alam niyo, hindi niya gusto ikailan na hindi siya. Ngunit gusto niya ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Napag-usapan na namin ito at sinabi ko sa kanya, Tatay, hindi ka magiging hentili kapag naniwala ka kay Jesus. Hindi mawawala ang pagkahudi mo. Nung uli kami magkita, may sinulat siya sa papel para sa akin. Ang nakasulat, Lord o Panginoon. At ang salitang, Jew o Hudyo. Alam kong ibig niya sabihin. Sinasabi niya sa akin ng Lon, ang Panginoon ay nasa buhay ko na, ngunit ako isa pa rin Hudyo. Napakagandang katunayan na kahit siya ay pinainom na ng gamot pampakalma, ay mayroon pa rin siyang sapat na kaisapan para sabihin, alam ko kung nasan ako, Lon, at si Jesus ay bahagi na ng buhay ko. Ako ay naniniwala na ang tanging solusyon sa mga katanungan sa buhay, na ang tanging paraan upang magkaroon ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan, at ang tanging paraan lamang upang magkaroon ng kaligayahan, kapayapaan at kasapatan ng ating hinahanap-hanap sa ating buhay ay ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos ng Israel. At ito ay sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ang Mesiyas ng Israel. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, 14 na kabanata sa 6 na talata, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Na kay Jesus ang mga kasagutan sa ating mga tanong. Nasa Kanya ang kapayapaan na ating inaasam-asam at ang kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Sinubukan ko na ang lahat sa paniniwalang ang mga ito ang makakasagot ng aking mga katanungan. At narito ako upang sabihin sa inyong lahat na ang lahat ng mga ito ay hindi ang kasagutan sapagkat ang mga ito ay walang katotohanan. Iisa lamang ang may katotohanan, si Jesus, ang tanging daan patungo sa Diyos. At ito ay makikita mo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya. At ito ang pinapatotoo ng Biblia. Kahit sino man na bigyan ng pagkakataon ni Jesus sa buhay niya, gagawin niya ang nararapat niyang gawin. Sa nasabi ko noon, ang aking dasal ng pagkaligtas ay hindi gaanong maayos. Lalo na kung papano ako lumapit sa Diyos kung saan gumawa pa ako ng kasunduan sa Kanya ng pang-isang buwan. Hindi sa kasunduan nakatingin ng Diyos nung hindi siya kung hindi sa aking pagkataos puso. Kung ikaw ay totoo sa sarili mo at bukal at taos sa iyong puso, pakikinggan ka ng Diyos. Kung ang tao ay nasa panlabas lamang tumitingin, ang pansaloobin natin ang tinitingnan naman ng Diyos. Salamat sa Diyos sapagkat ang puso at hindi ang kaanyuhan natin ang mahalaga sa Kanya. Kung nakikinig ka ngayon at alam mo sa puso mo na wala kang makitang kasagutan na kung saan-saan mo na pinaghahanap, inaanyayahan kitang bigyan mo ng pagkakataon si Jesus sa buhay mo. At ito ay kung taos ito sa puso mo. At alam mo, patutunayan niya kung sino siya sa buhay mo, katulad ng ginawa niya sa akin. Salamat po sa inyong pakikinig. At pagpalain nawa kayo ng Diyos.